Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Susunod po sa SBS Filipino, makakasama naman natin at kakamustahin naman natin ang mga kaganapan sa Canberra. Magandang umaga sa iyo, Daniel. At nahirapan ka bang bumangon ngayong umaga?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Medyo tama ka, mahirap bumangon ngayon, no? Lalo na sa panahon ng taglamig.
At medyo nagtatago yata ang maraming mga taga-Canberra para maiwasan ang ubos sipon at trangkaso.
Oo, panahon ngayon ng it's flu season dito sa ACT. Pero Maridel, kakatapos lang kasi ng school holidays dito sa Kapitolyo, no? So ngayong linggo nagsibalikan na yung mga estudyante sa paaralan.
Ayan, at syempre siguro medyo tumahimik na rin ang mga kalsada. Dahil alam mo, sa karanasan ko, pag school holidays, nabubuhay ang mga daan kasi hindi mo pwedeng itago sa mga bahay-bahay ang mga bata. Kung hindi, naku.
Oo, pero medyo may kabaliktaran dito sa Kapitolyo, Maridel. Kasi kapag ka-school holidays, karaniwan yung mga pamilya nagbabakasyon. So, yan yung panahon para sa sila ay pumunta interstate o pumunta overseas, kaya medyo maluwag yung kalsada.
Siguro matraffic papunta sa mga bulubunduking may snow.
Tama yung nasabi mo, Maridel, dahil dun sa Treadbow, no? At sa Mount Perisher ay ang kapal na ng snow.
Ayan, at yan din ang mga inaasahan o inaabangan ng mga kababayan natin pag taglamig. Yung kahit hindi ka nagsiski o nagsusnowboarding, basta makapaglaro. Sabi nga nila, kung nagtatampisaw ka sa ulan, ito na may, hihiga ka sa New Eden.
Oo, yung snow angel, no? Kung hindi ka naman nagsiski, pwede yung tobogan.
Pero
naman yun.
Parang minsan nakakahiya, no? Kasi mga bata yung kasabay mo.
Okay lang yun. Minsan mo lang naman sila makikita.
Oo. Nung mga bata-bata yung mga anak ko, nakakasabay pa ako kasi ako yung umaangkas. Inaangkas ko sila. Pero nung malaki na sila, naku, nanonood na lang ako. Medyo, baka pag matamaan mo yung mga katabi mo, sila yung titilapon dahil mas malaki ka.
Oo. Actually, mas magandang pumunta or magtobogan. Hindi yung sa kasagsagan ng winter kasi sobrang kapal ng kapal ng niyebe. So maganda yan bago mag-umpisa yung full blast o yung medyo patapos na. So dito naman.
Madulas-dulas, di ba? Yung ba yun?
Oo, tama. Tama nga rin.
At syempre magdala ka ng baso pang halo-halo. Habang patuloy ang kagat ng lamig dyan sa Kabisera, medyo naghahanda na rin ang Kabisera para sa pagsikat ng araw sa panahon ng tagsibol para nga patuloy na ang paggalaw-galaw ng mga tao.
Oo, inuumpisahan na ang konstruksyon ng Canberra's Garden City Cycleway na isang bagong active transport route na babagtas mula sa suburbs ng Watson, Dixon, Ainslie at Braddon sa Inner North patungo sa Civic o sentro ng Canberra. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar ay naglalayo na ibsa ng traffic sa Northbourne Avenue, ang main highway na kumukonekta sa Inner North, suburbs at Civic. At ito ay para inganyuhin din ng mga Canberrans na magbisikleta kaysa gumamit ng sasakyan. Ayon kay ACT Chief Minister Andrew Barr, ang Garden City Cycleway ay isa sa mga proyekto ng Territory Government para maghatid ng ligtas na infrastruktura para sa mga walkers o cyclers na pinipili ang active travel kaysa magkotse patungo sa kanilang destinasyon. Ang pondo para sa proyekto ay mula sa gobyerno ng ACT at ng Australian Government.
Yan yung isa sa mga magandang benepisyo, no, ng paninirahan dito sa Australia. Kasi kung ikaw ay siklista, pwede kang sumakay o pwede kang magbike patungo sa trabaho mo at hindi ka papawisan ng puspusan, lalo na pag taglamig.
Oo, lalo pa dito sa ACT Maridel, napakalapit lang, no? So 10-15 minutes.
Mm-hmm.
So katulad ng sinabi mo, yung iba, dinadala yung bisikleta. Meron din mga park and ride terminals dito kung saan na malapit ito sa bus stop. So magbabisikleta, pupunta doon sa park and ride, ipapark yung isisecure ang kanilang bisikleta doon, then magbabus na lang sila. O kung hindi naman yung tram.
Yan, kasi isa yan sa mga hindi lamang pag-promote ng magandang kalusugan, pati na rin sa kalusugan ng kapaligiran.
Oo, yun din yung isa sa mga dahilan, no, kung bakit isinusulong ng gobyerno ni Barr itong ang tinatawag na active transport. So, para makapagbawas-bawas din sa emissions, no, mula sa mga masasakyan.
Tsaka marami na rin high-tech na bike. Meron na rin high bike na yung natitiklop para madala mo siya kahit saan.
Oo, at saka dito sa Canberra meron tinatawag na e-bike kung saan may app. Tapos mag-register ka lang and then pwede mo nang gamitin yung e-bike na yun.
May ganyan din dito sa Melbourne. At alam mo yung nakakatuwa dyan, lalo meron din yung mga scooter. Yung nakakatuwa dyan yung sa e-bike, hindi ka masyadong pabadyak pag pataas. Kala mo marunong mag-bike, ano? At para naman doon sa medyo hindi masyadong handa pang lumabas, hinahanda na rin ang mga lugar para sining, pagpapabusog ng puso, ika nga.
Oo, so magkakaroon ng facelift, Maridel, ang Canberra Theatre Centre. Bukod sa City Cycleway, pinaplano na rin ang renovation ng Canberra Theatre Centre, ang culture at performance hub ng Kapitolyo. Ang expansion ng center ay nagnanais na makapaghatid ng espesyal at kakaibang experience sa mga visitors. Ilan sa mga inihahaing pagbabago ay ang pagkakaroon ng First Nations connection to country, venue comfort at experience at mga bagong kainan sa loob ng center. Maaaring mag-submit ng mga submissions ang mga Canberrans sa magiging future design ng iconic ACT landmark. Bisitahin lamang ang opisyal na website ng ACT government.
Ayan, napakaganda dahil yung mga espasyong ganito ay patuloy na pinapangalagaan at pinapahalagahan.
Oo, itong Canberra Theatre Centre, Maridel, nasa Civic. At kadalasan kapag may mga international, you know, artist na nagko-concert dito sa Canberra, pagka-indoor, dun sila nagpa-perform. So, iconic landmark na ito dito sa Kapitolyo.
Yan. At syempre, isang mahalagang spasyo rin para sa atin na, alam mo yun, yung mahilig tayo sa mga kantahan, sayawan, di ba, yung mga sa sining.
Oo. Tsaka sa teatro na rin, Maridel, no? Yung mga local theater clubs dito, minsan, doon din sila nagtatanghal sa Canberra Theatre.
At isa rin sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan, nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng Australia ay yung kwento ng tulad mo, tulad ko, ng mga migrante.
Oo, maganda itong ginagawa, no, ng National Library of Australia para sa exhibition on migrants. Opisyal na magbubukas, Maridel, sa darating na weekend ang Hopes and Fears exhibition ng National Library of Australia na nakatuon sa istorya ng mga migrants dito sa Australia. Ilan sa mga i-feature ay mga liham at musika na nilikha ng mga migrants, vintage posters at biographies ng ilan sa mga katangi-tanging migrant stories katulad ni William Billy Blue na transport mula New York sa Amerika patungong Sydney noong 1801 dahil sa pagnanakaw niya ng asukal na kinalaunan ay naging harbor watchman at constable. Makikita din, Maridel, sa exhibition ang archival photos ng multicultural cafes at chefs na naghatid ng iba't ibang cuisine dito sa Australia.
Ayan, napaka ganda na, sabi nga, di ba, ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan na hindi makakarating sa paroroonan.
Oo, tama, Maridel. At napakaganda ng exhibition na ito dahil mga artifacts from 1800s, no, ang nakadisplay. So, medyo matagal na panahon na yun, no?
At akala mo, di ba, parang pagbabalikan mo yung kasaysayan, particular yung kasaysayan natin mga Pilipino dito sa Australia, napakatagal na pala nating nandirito.
Oo, ang alam ko, Maridel, ang mga unang Pilipino dito sa Australia ay dumating sa Darwin, no? Kasi mga pearl divers. At tinatawag tayong Manila men.
Oo, at sila pa yung siguro yung mga naunang Tapos biglang nagkaroon sila ng pamilya sa mga katutubong Australiano. Kaya marami ang mga tinatawag na indigenous rin.
Oo, tama yun, Maridel.
At hindi lamang yun, ay mahalaga rin na malaman o matuntun kung saan nga ba tayo nagsimula para mapahalagahan din natin yun at mabigyang daan para sa pagbubuo natin ng kinabukasan.
Oh, lalo pa ang Australia, Maridel, is a multicultural hot pot, no? Dito sa katulad ng mga ibang Western countries, pero dito talaga sa Australia makikita mo yung iba't ibang kultura. At nag-uumpisa na yung lumago dito sa ACT.
At syempre, isa rin sa mga magagandang paraan para makilala mo yung ibang kultura at ibang tradisyon at pinapahalagahan nila. Syempre, sa pagkain. Kaya paborito ko yung pinakahuli mo na merong mga chef na yung mga iba't ibang chef na nagdala ng kanilang mga lutuin dito sa Australia.
Oo, so dun sa mga tigapakinig natin na gustong bisitahin itong exhibition, pumunta lamang sa National Library of Australia and it will bring you back to memory lane, no? So mga old photos yan ng mga cafes, hindi lang dito sa ACT, pati na rin, no, sa Sydney at sa Melbourne.
At isa nga na natutunan ko, kamakailan lamang dito sa kasama nating taga-Argentina, ay ang paella pala nila ay walang chorizo. Alam mo ba yun? Di ba kasi tayo mga Pinoy, ang mga paella natin, yun palagi yung mga pangunahing sangkap, di ba? May chorizo.
Oo, paborito pa naman yan ng tatay ko tuwing pang-agahan.
Tapos pag pumunta ka sa mga Spanish restaurants dito sa Australia, ay malalaman mo na karamihan ay may chorizo. Pero kung ikaw pala ay taga-Argentina, doon ay parang, paano nagkaroon ng chorizo? Ang paella. At di ba sa atin, ang paella ay pagkain ng mga espesyal na selebrasyon, di ba?
Oo. Parang ano yan Spanish version ng hot dog, no?
Oo.
At tawag dito, may iba't ibang klase naman ng paella, no? Pero sa classic paella ng mga Espanyol, I think part talaga yung chorizo. Meron pa yung paella marinara, pati yung paella negra.
Pero sa taga-Argentina, parang never heard yun. Pagkatapos, ang paella pala ay pagkain ng mga pangkaraniwang magsasaka. So yung mga unang sangkap niya, yung mga koneho, yung mga makikita mo sa sakahan. Tapos doon nila lulutuin. Kaya nakakatuwa sa atin kasi ang paella ay pagkain ng selebrasyon.
Tama yun.
Ayan. Para malaman yan, syempre maganda na bumisita sa nalalap sa exhibit dyan. At hanapin nyo na rin si Daniel, papakainin niya kayo ng paella.
Oo, pupunta tayo dyan at i-cover natin yan dito para si SBS Filipino.
Ayan. So hanggang sa susunod na fortnight, Daniel. At huwag mong kalimutan, pag may kumatok dyan, ibig sabihin ihanda mo na ang paella mo.
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delenia, naghahatid ng balita mula Canberra para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.